Наступною нашою гостею є Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Доброго вечора, пані Тетяна.
Доброго вечора.
Вітаємо вас.
Ми запросили пані Тетяну з причини, тому що сьогодні в Українському антикризовому медіа-центрі було представлення моніторингу під досить такою провокаційною назвою «Україна та угода про асоціацію. Як запобігти бурі». Пані Тетяно, про яку бурю йде мова? І взагалі, що це був за моніторинг? Наскільки мені відомо, він стосувався енергоефективності, так?
Цей моніторинг вже понад півроку здійснює коаліція громадських організацій. Це Dixie Group, це громадянська мережа «Опора», ряд інших організацій, які... І, власне, ми моніторимо виконання угоди з Європейським Союзом в сферах енергетики та довкілля. Наша організація здійснює моніторинг енергоефективності. Колеги здійснюють моніторинг там в сферах ринків електроенергії, газ, вугілля, нафта, довкілля тощо. Ну, я можу говорити про енергоефективність і соціальний захист.
В чому є проблема? В чому буря, так?
Скажімо так, ми взяли зобов'язання перед європейською спільнотою, але я б сказала, що це не просто наші зобов'язання, це те, що нам треба. Нам критично потрібно зменшити енергоспоживання, тому що ми споживаємо приблизно втричі більше енергоресурсів, ніж наші колеги в країнах Європи. І незважаючи на те, що це питання нашої енергетичної безпеки, це питання в кінцевому результаті тих платіжок, які ми отримуємо, тому що платіжки залежать не тільки від тарифів, а вони залежать від обсягу споживання. Цей обсяг у нас дуже великий, тому такі ціни виходять для населення, як виходять. І ми взяли зобов'язання як країна, як мінімум на 20% зменшити енергоспоживання, хоча потенціал в житловому секторі, тобто на рівні будинків, десь приблизно 60% в нас є такий великий запас. Але якщо ми подивимося на динаміку споживання, то якщо відкинути Крим і окуповані території, то 2015-2016 рік в нас, на жаль, не зменшується енергоспоживання. Ну, як би це прикро не звучало, хоча є конкретні маленькі кейси історії успіху конкретних чи домогосподарств, чи цілих багатоквартирних будинків, є успішні історії навіть цілих міст. Але, на жаль, в середньому, ну, тобто, взагалом по країні такої тенденції в нас немає, тому...
А в чому проблема? Чим це пов'язано?
Проблема в тому, що немає системи. Немає великої системи, є конкретні маленькі якісь невеличкі зміни. І ця система, на думку Європейського Союзу, повинна полягати в системі стимулів для населення і для промисловості економіки. І ці стимули, перш за все, якщо говорити про Україну, вони мають бути фінансовими. Тому що сказати, от українці, ви повинні зараз вкласти кошти в термомодернізацію, а це, наприклад, за даними мого колеги Святослава Павлюка, це десь близько 160-220 доларів за квадратний метр. Ну, це не підйомні суми для українців, будьмо чесними, і без допомоги держави, без залучення інвестицій, це нереально зробити. Ну, можливо, для якихось одиниць олігархів, які і так не потребують такої допомоги.
Пані Тетяно, от коли ви говорили про те, що ми такі енергонеефективні, втричі програємо нашим європейським колегам і сусідам, так? А це можна говорити і про поляків, і про німців, і далі на захід. А йдеться про нашу економіку, чи саме про там житловий сектор? От чи є у нас ці цифри? Хто у нас найбільш такий енерговитратний? Тому що, в принципі, на прикладі людей, принаймні моє уявлення, що люди намагаються змінити цю ситуацію. Метушаться, ставлять теплолічильники, ставлять лічильники на все, що можуть поставити. А на воду, на гарячу, на холодну, бойлери ставлять, вікна ставлять. І лампочки ці, значить, світлодіодні вкручують, купують. Не можна сказати, що населення не реагує на те, що йому доводиться платити за ці платіжки.
Очевидно, населення реагує, але все одно є, на жаль, є дані статистики, і 80% такої енергонеефективності, це є сектор житлово-комунальний і це є сектор промисловість. Десь було з 40-45 на 55. Ну, я думаю, зараз десь приблизно 50 на 50. Тобто 50% припадає на ЖКХ, 50% на промисловість.
Я от коли запитував, я що мав на увазі? Це знову таки чисто візуально. Напевно, у нас є прогресивні передові підприємства, побудовані там за найвищими технологічними зразками. Але от, ну, нещодавно я був на сході України. Коли бачиш ці, з дозволу сказати, іржаві заводи, на які важко взагалі дивитись, не здригаючись, та, ну, зокрема, Лисичанський, наприклад, це просто як приклад, нафтопереробний завод, який більше схожий на якісь конструкції з металобрухту. Та? То, тут треба все-таки з'ясувати, хто нас тягне в цій енергоефективності назад. Основне населення чи ці заводи-гіганти, так звані, якими, як правило, володіють олігархи?
Я б сказала 50 на 50. Але то, на що ми можемо конкретно вплинути, це сектор населення. Саме от в секторі населення потенціал є десь 50-60% на рівні населення. Це показують приклади тих ОСББ, які залучили кредитні ресурси, провели заходи з енергоефективності, і десь приблизно на 60% в них зменшилися платежі за опалення. Тобто, якби я би більше концентрувалася зараз саме на цьому сегменті, тому що далі від цього залежить від того, наскільки будуть споживати будинки, залежить, які потрібні труби, які потрібні котли далі на підприємствах. Якщо ми поремонтуємо котли, замінимо труби, а потім виявиться, що в нас все одно діряві будинки, в яких втрачається десь 50% тепла, ну, то толку для людей від такої заміни буде мало.
Окей, ну, добре, от дивіться, заміна труб, у мене була така цікава розмова, ви ж знаєте, як влаштована наша країна. От щороку в одне й те саме місце приїздить великий екскаватор, так? А всі знають, коли він приїде. Він розкопує величезний котлован, туди залізають робітники в таких жилетках, починають вирізати труби, ставити нові. І це відбувається щороку практично. От я застрибнув в цей котлован і подивився, що вони там роблять. Вони привозять, вирізають з чорного металу старі труби і вварюють, ви здивуєтесь, точно такі самі. Я запитав хлопці, що ви робите? Це ж сізіфова праця. Ви сюди за кілька місяців, все це проіржавіє, за кілька місяців ви знову зламаєте асфальт, оцим величезним екскаватором, та розриєте весь цей котлован, будете все це міняти, хтось платить цим людям гроші, а це насправді наші гроші, та тому що, ну, ми платимо всі ці комунальні за тепло і все таке інше. І не відбувається якісних змін саме тому, що от ми ніяк не можемо зрозуміти, що не потрібно робити одне і те ж саме, лише тому, що хтось хоче продати ці старі труби з чорного металу. У нього їх дуже багато, у нього підприємство їх випускає. І всій країні треба їх продати дуже вигідно. Хто тут має навести порядок?
На мою думку, от якраз питання труб – це питання повністю монополій. І мені здається, що більш правильно, коли відповідальність за ці монополії буде в органів місцевого самоврядування. Ну, вона і так є, але, наприклад, от Київ там переклав цю відповідальність на «Київенерго». Але «Київенерго», не розуміючи, що буде через рік чи через два, і будучи монополістом, скажімо так, в умовах, коли міняється і тарифна політика, міняється взагалі і політична ситуація, адже акціонер, головний акціонер цього товариства, він не просто бізнесмен, він ще й людина, яка сильно впливає на політичну ситуацію.
Це ми про Ріната Ахметова говоримо, щоб не було загадок для наших слухачів.
То в таких умовах цей акціонер і з економічних, з політичних мотивів не зацікавлений вкладати в модернізацію труб, тому що він каже, мені потрібно, ну, офіційно, там, мені потрібна хоча б гарантія, що я 15 років буду обслуговувати ці мережі, і я зможу отримувати з них кошти. Тому більш правильно, щоб за мережі дбало місто, дбало комунальне підприємство, і тут це таке, я б сказала, не пахане поле, в якому є лише концепція, яка 3 роки міняється, вона так називається концепція реформування сектору теплопостачання, Поки що вона ходить десь урядовими комітетами, і постійно ми сподіваємося, що вона буде підтримана на уряді для того, щоб хоча б в нас був якийсь сигнал від уряду, куди далі буде рухатися ринок. Тому що тут теж, на жаль, не обійтися без непопулярних кроків. Я маю на увазі, потрібно залучати кошти. Коштів таких немає. Для того, щоб прийшов інвестор, потрібні прозорі правила гри, тому що інвестор не прийде в корупційну систему. Інвестор не прийде не просто в корупційну систему, він не прийде в ту систему, яка є сьогодні з пільгами і субсидіями.
А я, вибачте, а якщо монополіст отримує карт-бланш на ці 15 років, з ним підпишуть угоду на 15 років, то тоді взагалі інвестор не прийде, правда?
Тоді цей монополіст повинен бути зацікавленим залучати інвестора. Інакше, ну, немає смисла, такі повинні бути правила. Я не є повною противницею монополій, але для монополіста ключове, що якщо є монополія, має бути регулятор. І мають бути дуже жорсткі правила, однакові для всіх. Правила, за яких цей монополіст, він не зможе не залучати коштів, інакше він буде змушений піти з ринку.
А у нас же є регулятор НКРЕКП, чи вони не впливають на цю ситуацію?
Вони впливають, але система, просто трошки все складніше. Навіть якщо припустити, що регулятор хоче, одне правильне рішення, яке було прийнято регулятором, це встановлення економічно обґрунтованих тарифів на тепло. А минулого року це було дуже болісне рішення. Воно було правильно, але воно було, скажімо так, не зовсім соціально справедливе з точки зору того, що інші механізми не включилися. Паралельні кроки, які мали бути зроблені, я маю на увазі, не зовсім ефективна система пільг і субсидій, система енергоефективності не працювала належним чином, і якість послуг бажала залишатись кращим. Але от крім цього правильного кроку, потрібно зробити ще дуже багато чого, власне, для того, щоб і стабілізувати роботу підприємств теплопостачальних. Був прийнятий закон про реструктуризацію боргів. В чому він полягає? В тому, що підприємства Теплокомуненерго, наприклад, вони повинні розраховуватися за газ вчасно. Якщо вони не розраховуються, їм нараховуються штрафи і пені. Якщо люди невчасно розраховуються, їм нічого за це немає. Нафтогаз нараховує штрафи і штрафні санкції. Ця заборгованість накопичується роками, потім арештовуються рахунки. Відповідно, в кінцевому випадку страждають ті ж люди, тому що або їм трубу не поклали, або замінили одну чорну трубу на іншу чорну трубу, або відключили опалення, тому що немає чим теплопостачальному підприємству розраховуватися. То це така проблема з боргами, і зараз вже прийнято закон, прийнято підзаконну базу для того, щоб помаленьку ці теплопостачальні підприємства могли розраховуватися з своїми боргами перед Нафтогазом.
У нас багато було галасу стосовно того, що потрібно монетизовувати субсидії. Та? От всі говорять, що це абсолютно неефективна система. З економічної точки зору вона не працює. Потрібно монетизувати. Поговорили і, мені здається, знову забули стосовно цього. Чи вам щось відомо про те, що якісь зміни все ж таки відбуваються?
Відбуваються якісь процеси, але мені б дуже хотілося, щоб вони відбувалися набагато швидше. Я скажу, що це ілюзія, що монетизація субсидій може відбутися в найближчий рік. Вона не відбудеться. Вона не відбудеться, тому що в країні немає стільки грошей. Не тому, що складно відкрити там 10 мільйонів рахунків. Банківська система справиться. В країні немає стільки грошей. І перше, що грошей немає, а по-друге, ця система не є справедливою. Дуже часто соціальну допомогу отримують далеко не бідні люди. І тому потрібно, знову ж таки, я розумію, що цей крок буде непопулярним, але потрібні більш чіткі вимоги і критерії до тих, хто є субсидіантами. Далі друге дуже важливе системне рішення – це створення єдиної бази субсидіантів. Її, на жаль, в Україні немає. На неї постійно виділяються кошти, вже, по-моєму, з 2012 року, і десь ці кошти пропадають, і бази в нас немає. А доки в нас не буде цієї бази, доти дуже важко говорити про те, що ці кошти державні будуть використовуватись ефективно, адресно. Кому в результаті? Може, там є мертві душі? Ну, у нас навіть не проведено верифікації отримувачів субсидій. Тому два паралельних кроки, як мінімум на першому етапі, мають бути зроблені. Це все-таки створена ця база, це більш чіткі і жорсткі критерії. Я за повне врахування майна. Не просто доходу, а повне врахування майна. Я не кажу, що ці люди повинні здавати там... Є декларації, але приблизно щось до того. Ну, тому що не може не враховуватися марка автомобіля чи автомобілів. Там кількість і метраж квартир, вартість цих квартир, депозити не можуть не враховуватися, наприклад. Тобто це все потрібно рахувати, тому що дуже часто там людина має маленький... Ну, крім того, ми всі знаємо про зарплати в конвертах. Дуже часто люди отримують набагато вищі доходи, ніж те, що в них на папері.
Ви зараз окреслили дуже багато питань, які потрібно зробити, так? А реально, хто цим займається? От, наприклад, навіть той же реєстр отримувачів субсидій. Хто його має впорядковувати і чи справді...
За нього відповідає Міністерство соціальної політики. Ми дуже багато мали розмови з Міністерством соціальної політики. І їхнє пояснення, що... Все дуже складно, є бази, але їх потрібно звести, для цього потрібно гроші. Світовий банк погодився виділити кошти, але ніби Мінсоцполітики не згодна на ті умови, на які пропонує Світовий банк. Ну, а дійсно, це все непрості процеси, коли є кошти міжнародної технічної допомоги. І нібито зараз все на такому етапі, що Мінсоцполітики самі написали технічне завдання до того, якою має бути ця база. І вже ніби от найближчим часом мають бути виділені кошти, але це знову ж таки це не є якась офіційна інформація, її повинен постійно коментувати міністр. А журналісти, там громадські активісти постійно потрібно, щоб питали, тому що дуже часто про це питання забувають, про нього згадують. Воно є навіть в меморандумі з МВФ як критерій. Але дуже часто влада говорить про монетизацію на рівні ТКЄ. Це правильний крок. Але він неправильний, тобто він недостатній, тому що для людей він нічого не дасть. Він дасть для цих самих підприємств теплокомуненерго. Що це означає? На сьогодні немає, тобто кошти за пільги і субсидії, люди їх не бачать. І мало того, що люди їх не бачать, вони нараховуються підприємствам, надавачам послуг, комунальних послуг, не як живі кошти, а це як заборгованість, оформляється протоколами як заборгованість теплопостачальних підприємств перед Нафтогазом, Нафтогазу перед державним бюджетом у формі податків. І таким взаємозаліком все це діло закривається. Ми розуміємо, де є взаємозалік і бартер, ну там є можливість для корупції.
Взагалі, політична воля існує в тому питанні щодо енергоефективності підвищення?
Я скажу так, про це багато говорять, роблять набагато менше. І
В законодавчому плані чи як?
У всякому плані. Перше питання в законодавчому. На жаль, в нас не прийнятий базовий пакет. Я озвучу цей пакет з цих законопроєктів. Він складався спочатку з 5 законопроєктів, зараз з 4, тому що один з горем пополам прийнятий. Це був закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, який прийнятий у 2014 році. Це законопроект 1581-д про житлово-комунальні послуги. В цій студії минулого тижня була Альона Бабак, народний депутат, яка, скажімо так, є головним промоутером цього законопроекту. Хоча законопроект сам урядовий, по суті. Це законопроект про комерційний облік. Як не парадоксально, в нас немає закону про комерційний облік комунальних послуг. Це законопроект про енергетичну ефективність будівель і про фонд енергоефективності. Це от такий мінімальний набір законодавства. І ми розуміємо, що крім законодавчих актів, ще є питання підзаконної бази. Але сказати, чи є енергоефективність пріоритетом чи ні, можна подивитися, скільки коштів виділено на субсидії і скільки коштів виділено на енергоефективність.
Будемо продовжувати цю тему і встигаю ще запросити міністра соціальної політики України Андрія Олексійовича Реву до нас в ефір. Питань дуже багато накопичилось.
А ми дякуємо Тетяні Бойко, координаторці житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», з якою ми говорили про енергоефективність, оскільки сьогодні відбулася презентація моніторингу «Україна та угода про асоціацію. Як запобігти бурі».